Pokud jste jako většina lidí v tomhle sále, pokud jste jako většina z nás, tak si přejete mít dokonalé Vánoce. Myslím si, že přejete si mít dokonalé Vánoce, protože toužíte potom zažít něco skvělého. Platí to samozřejmě o jakýchkoliv jiných oslavách, které děláme. Pokud třeba slavíte nějaké významné jubileum, nebo třeba svatba, nebo cokoliv takového, tak si přejeme, aby to bylo dokonalé, aby to bylo vychytané, aby tam nebyly žádné problémy, aby to všechno proběhlo skvěle, aby všichni měli radost a chceme, aby to všechno bylo dokonalé. Například, když třeba jako kluk chcete pozvat nějakou dívku na rande, nebo ji dokonce požádat o ruku, tak si přehráváte v hlavě všechny ty scénáře, jak to asi bude, na jakém místě ji máte požádat o ruku, za jakých podmínek, co máte všechno tam říct, jak to máte říct, jak se u toho máte tvářit, dokonce si představujete takovou tu hudbu jako soundtrack, jako ve filmu, že bude hrát v pozadí, když to těžko zařídíte, ale představa je představa, představujete si, že to všechno bude dokonalé a pak přijde ten moment, a my si říkáme, je to dokonalé, chceme dokonalou oslavu, chceme dokonalý zážitek, chceme dokonalý moment. A myslím, že většina z nás by si přála mít dokonalé Vánoce. Nevím, jak si představujete dokonalé Vánoce, ale pro mnoho lidí dokonalé Vánoce znamená představa mít dokonale uklizeno, dokonale napečeno, dokonale navařeno, mít všechno dokonale. Problém je, že pak se naše touha po dokonalosti srazí s tvrdou realitou. Naše touha po dokonalých Vánocích, po tom, že budeme mít dokonalou oslavu, po tom, že bude všechno dokonalé, tak přijde ten moment, přijde ta chvíle, přijde ta svatba, striček se zase ožere, přijde ta žádost o ruku a ta dívka řekne, a já myslím, že jsme jenom přátelé, přijdou ty Vánoce a ty si říkáš, protože nastane srážka s realitou. Tvoje dokonale vysněná představa, kterou jsi přehrával v hlavě už stokrát, najednou dojde k realitě a nastane kolosální srážka představ a reality. A ten výsledek pak je velmi smutný a velmi nás bojí a říkáme si, proč zase se to stalo mně? Proč se to zase stalo mně? Je to nedokonalý svět, ve kterém žijeme, protože si všichni představujeme tu dokonalost. Představujeme si, že dostaneme dokonalý dárek. A někde se nám podaří dostat nějaký skvělý dárek. Zvláště od těch lidí, u kterých jsme více či méně nápadně nechali seznam toho, co si přejeme. Ale co u těch, které jsme neinformovali? Čekáme dokonalý dárek a dostaneme už 20. far vánočních fusekví, které nikdy na sebe nedáme, protože se nedají nosit. A dostaneme obrázek, který se hodí pověsit akorát tak na odvracenou stranu měsíce. Dostaneme něco, co jsme nikdy nechtěli. Ale čekali jsme dokonalý dárek, a my se toho dostaneme něco naprosto nedokonalého. Víte, já si pamatuju, když jsem byl dítě, a naše učitelka na základní škole dostala jedný Vánoce takový skvělý nápad, že si budeme dávat dárky jako žáci. Já jsem byl z těch 70. let, kdy byly ty silné populační ročníky, takže nás ve třídě bylo spoustu, tak ona říká, budeme mít spoustu dárků, všichni budou mít radost. Takže vlastně požádala všechny děti ve třídě, aby každé dítě vzalo nějaký dárek, nějaký hezký dárek, hezký ho zabalo, přineslo do třídy a dáme ho pod stromeček a pak si každý něco vybere, nebo to rozlosujeme, nebo to rozdá podle toho, jak se to zrovna bude hodit. A takže každý měl přinést nějaký skvělý dárek. Já jsem to doma říkal rodičům, my jsme po někoho chtěli udělat dokonalé Vánoce, takže jsme šli a našli jsme takový krásný fotoalbum, které jsme krásně zabalili. Stalo to na tehdejší dobu závratných 80 korun. A byl to úžasný dárek a já jsem ho přinesl do té školy a těšil jsem se, jaký já dostanu úžasný dárek, protože jsem si říkal, já dávám takový skvělý dar, musím dostat nejméně ještě takový stejný nebo ještě lepší dar. Tak to přece funguje, dáš dobrý dar, dostaneš ještě lepší. Dár, že jo? Tak přišel ten moment, kdy jsme rozdávali ty dárky a já jsem dostal takovou krabičku a těšil jsem se, co v ní asi bude. A pak jsem to rozbalil a v té krabičce bylo staré použité ořezávátko. Ještě teď po 30 letech z toho mám trauma. Problém, proč je ta kolosální srážka mezi dokonalou představou a realitou tak těžká je, že v realitě jsme my. Naše dokonalé představy vyžadují dokonalou souhru dokonalých činitelů. Všechno musí zapadnout na správné místo, všechno musí být tip-top, pimplich. Ale pak přijdeme do toho my. A když si dáme ruku na srdce, jeden z důvodů, proč nemáme dokonalé oslavy, dokonalé Vánoce, je to naše vina, že jo? Spoustu věcí za ty si můžeme my sami. Například necháváme věci na poslední chvíli. Říkáme si, jo, ještě bude čas koupit stromek. A pak nám někdo, pak přijdeme a už tam bude poslední stromek, který bude vypadat zhruba takhle. A my se na to podíváme a říkáme, ale je to poslední stromek, který tam mají. Nechali jsme to na poslední chvíli, tak to přineseme domů. A celé Vánoce nám naše manželka říká, to tam neměli lepší stromek. Jako třeba tenhle, ten není o moc lepší, ale neměli tam lepší stromek. Protože naše představa narazila na naše omezení. My jsme to nechali na poslední chvíli. Nestíháme, nezvládáme spoustu věcí udělat. Byli jsme pohlceni materialismem, zajímali jsme se jenom o sebe. Spoustu věcí, které, proč se nám nepodaří některé oslavy. Tak když budeme sami k sobě upřímní, tak budeme muset si přiznat, že to je naše vlastní vina. My jsme to zkazili, my jsme to udělali, my jsme to neudělali. A zapomínáme, že Vánoce nejsou proto, aby byly dokonalé. Pokud ses někdy takhle cítil, že ti to zase uteklo a že zase to nebudou dokonalé Vánoce, že to nebude perfektní, pokud si na tomhleto místě a takhle ses někdy cítil, nebo se takhle cítíš právě teď, mám pro tebe dobrou zprávu. Vánoce nejsou o tom vytvořit dokonalou zkušenost. Vánoce nejsou o tom mít všechno dokonalé. Vánoce jsou o tom setkat se s někým, kdo je dokonalý. Setkat se s dokonalým, který přichází do našeho nedokonalého světa. O tom vlastně jsou Vánoce. Vánoce jsou příběhem o Bohu, který je dokonalý, o kterém Bible říká, že od něho pochází každý dobrý a dokonalý dar. A tenhle ten Bůh přichází do naprosto nedokonalého světa k lidem, kteří jsou nedokonalí. A Bible to popisuje slovy, že Bůh nás miloval, když jsme ještě byli hříšní. Když jsme ještě byli hříšní. A nemusíme se, víte co, nemusíme se hádat o slovu hřích. Někteří lidé mají se slovem hřích problém. Říkají, já nejsem žádný hříšník, protože slovo hřích pro ně znamená zločin a protože nejsou zločinci, cítí si, že nejsou hříšníci. Já to chápu. Nemusíme se hádat o slově hřích, ať si ho představuješ jakkoliv. Ale každý nás, když si položí ruku na srdce, sám sobě upřímný, ví, že nám k dokonalosti ještě kus chybí. Někomu velký kus, někomu malý kousek, ale každému z nás k dokonalosti ještě hodně chybí. A pokud někdo je tady na tomhle místě, si říká, ne, já jsem dokonalý, tak ti právě chybí ještě větší kus k dokonalosti. A Vánoce jsou pro ty, kteří si uvědomují, ano, mě chybí kus k dokonalosti. Je kus, který jsem nezvládl, je kus, který jsem nestihl, je kus, který jsem nezvládl, protože jsem nedokonalý. Je tam mezi mnou a mojí představou dokonalosti mezera. A já nejsem schopný zvládat svoje vlastní představy dokonalosti, natož představy Boha nebo někoho jiného. Ale Vánoce jsou přesně pro nedokonalé lidi. Protože Vánoce jsou příběhem dokonalého Boha, který dává všechno dobré a dokonalé, který přichází na tenhle svět k nedokonalým lidem, jako jsi ty a jako jsem já. A který nám nabízí svoji lásku, protože Bůh nás miloval, když jsme ještě byli hříšní. A není to lépe vidět nikde jinde v evangeliích, než na počátku evangelií. Víte, evangelia jsou příběhy o Kristu. Je to příběh dobré zprávy o tomhletom Bohu, který přichází na svět, do nedokonalého světa, aby se setkal, aby měl rád, aby zachránil lidi, kteří jsou v tom nedokonalém světě. A ty příběhy, pokud znáte trošku Bibli, víte, že máme v Novém zákoně celkem čtyři evangelia, čtyři příběhy o Kristu, protože každý z nich psal jiný člověk pro jiné posluchače. A my víme z historie, že některé ty evangelia byly psané konkrétně s nějakým účelem. Například Lukáš píše svoje evangelium, které máme jako třetí v Novém zákoně, pro jistého muže, který se jmenuje Teofilus, který byl Řek. Píše to jako pro člověka, který nezná židovské zvyky, takže vynechává spoustu odkazů ke starému zákonu a nevěnuje se jim. A například Matouš pro změnu píše svoje evangelium pro Židy, takže jeho evangelium je plné odkazu na starý zákon, plné odkazu na různé zmínky ze starého zákona, různá pravidla, různé principy, různé zaslíbení starého zákona. Byli to různí posluchači. A dvě z těchto čtyřech evangelií začínají rodokmenem. A já nevím, jestli existuje v literatuře něco tak méně záživného, jako je četba rodokmenu. Protože zkuste si to představit. Představte si, a možná to je váš příběh, že někdo vám řekl, přečti si něco o Ježíši. A ty jsi říkal, dobře, přečtu si něco, co říká Bible o Ježíši, protože tam asi bychom měli začít. Odevřeš první evangelium, první knihu Nového zákona, což je Matoušovo, odevřeš ho a první, co tě prostě vrazí do očí z toho evangelia, bude první kapitola a hned na začátku je to celé nějaký rodokmen, který vypadá zhruba takhle. A říkáš si, kdo to má číst? Já jsem chtěl číst příběh o Ježíškovi, jak se narodil. A místo toho tady je kniha rodu Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahamova, Abraham spodil Izáka, Izák spodil Jakoba, Jakub a tak dále. Kdo to má číst? Sválně, kdybych se zeptal, nebudu se ptát, ale sválně, kdybych se zeptal, kolik z vás, když narazí na takovouhle pasáž, kdyby ji přeskakuje? Myslím, že mnozí z vás by museli zvednout ruku, kdybyste nechtěli mít tu mezeru do tmavosti ještě větší dneska. Protože mnoho z nás říká, to je nuda. Proč číst nějaká jména? Proč jsou vůbec ta jména pro nás zajímavá? Nebo čím by měly být zajímavá? Proč vůbec číst nějaký rodokmen? Ale pro židovského posluchače tenhle ten seznam je důležitý. Protože Matouš se snaží ukázat, že Židé věřili, že Mesiáš bude syn Davidův, bude potomek Davida, takže Matouš se snaží ve svém rodokmenu ukázat, že Ježíš se odkazuje na dvě důležité postavy starého zákona, na Abrahama, otce víry, a na Davida, jehož potomkem je. Takže Matouš píše ten rodokmen s cílem ukázat Židům, ano, skutečně Ježíš je ten Mesiáš, na kterého čekáte, je to syn Davidův, jeho původ je zřejmý, je jasné, že je to někdo, na koho jste čekali. Ale zároveň tam Matouš udělá nějakou věc zvláštní v tom rodokmenu. Vložil do toho rodokmenu několik postav, které v tom rodokmenu jsou, ale které klidně mohl vynechat, kdyby chtěl, a mohl je nahradit někým jiným. Vložil tam čtyři ženy. Možná nám to přijde dneska normální, ale v tehdejší době to bylo naprosto něco nenormálního. Jenom vám řeknu, jak se dělali životopisy. V té době, když nějaký člověk, který byl známý nebo který chtěl být oslaven, chtěl o sobě nechat napsat životopis, najal si historika. A historik byl najatý za peníze, aby napsal oslavný životopis toho člověka. Takhle to někteří lidé dělají i dnes. Že ten člověk s tím historikem sešel, řekl mu všechny ty svoje zážitky, on je sepsal. A samozřejmě, protože byl to historik, který psal životopis, aby vyhověl tomu muži nebo většinou muži v té době, který chtěl být oslavený, tak vynechal některé, řekněme, složité, komplikované, nejednoduché, nejednoznačné nebo slabé pasáže a zdůraznil v tom životopise ty, na kterých skutečně záleželo pro toho významného muže. To znamená, zdůraznil tam například jeho vítězství v boji, jeho úžasnou moudrost a laskavost, ale vynechal spoustu takových těch nelichotivých zmínek. Takhle fungoval ve starověku psaní životopisu. Byli to najatí historikové. A protože v té době ženy neměly žádnou moc velkou hodnotu ve společnosti, co se týká právních záležitostí, u soudu například svědectví žen bylo považováno za méně cenné, proto většina těch historiků vynechávala příběhy o dcerách a o ženách a většinou psali pouze příběhy o mužích a o synech. To znamená, když budete číst ty starověké životopisy, tak mnoho z těch životopisů je plno příběhů o synech, kteří byli skvělí synové skvělých otců, ale vůbec se tam nepíše, anebo velmi výjimečně se tam někdy zmíní nějaká dcera, protože na ženách nezáleželo. Ale Matouš vložil do toho svého seznamu, který tady vidíte za mnou, Matouš do toho seznamu vložil hned čtyři ženy. A nejenom nějaké ženy. Vložil tam čtyři ženy, jejichž příběhy byly pro všechny Židy velmi známy, protože všechny mají svůj příběh popsaný ve starém zákoně. A byly to ženy, které tři ze čtyř nebyly vůbec židovky, a což jako je trochu problematické, protože Matouš píše pro Židy. A pro nás to samozřejmě dneska může znamenat, to je skvělé, že Matouš to zdůrazní, že Ježíš přišel pro celý svět, ale Matouš to evangelium píše pro Židy a stejně tam zdůrazňuje ženy, které nebyly židovského původu, čímž vlastně říká, že Mesiáš nemá čistou krev, že to není čistokrevný Mesiáš. Je to taková trošku bomba pro ty Židy. A navíc si vybírá ženy, jejíž příběh je většinou velmi strastiplný. Je to tak strastiplný příběh, že se mu raději chtějí vyhnout, když čtou ty příběhy ve starém zákoně, ne ještě na ně upozornit a zdůraznit. Je to tak, byly to tak drsné příběhy pro posluchače Matouše, že když to četli, tak to bylo, jako byste mu, tomu klasickému člověku, který chce ten svůj národ obdivovat, vrazili kudu dozad a ještě s ním otočili. 4 ženy. Vidíte je v tom seznamu? Možná si říká, tam vůbec nevidím. Tak 4 ženy. První žena, o které tam čteme, je Támar. A to je žena, o které když budeme číst ve starém zákoně, ten její příběh je velmi, velmi složitý příběh. Bible tam říká v Matouši, Juda spodil Perese a Zerecha z Támar. A pro nás to nic neznamená, Támar může být pouze jméno. Ale když si přečtete ten její příběh, jak se narodili těho 2 synové z Támar, to je tak šťavnatý, neslušný příběh, že ho radši nebudeme zmiňovat ani tady. Ale je celý popsaný ve starém zákoně, že to můžete o Vánocích přečíst. Ale je to příběh, který když jste řekli tomu Židu, a mimochodem, z Judy se narodil synové z Támar, Juda měl jiné manželky, mohl zmínit jiné manželky, ale ne, zmínil Támar, a všichni říkají, a proč se zmínil tu Támar? Protože to byl příběh, který raději by vynechali z historie. A Matouš říká, ne, toho je důležitá žena v tom Ježíšově příběhu. Juda spodil, Perese a Zeracha z Támar. Pak další o pár veršů později říká, Sámon spodil Boáze z Rachab, Boáz spodil Obeda z Rud. 2 ženy v jednom verši. A Matouš říká, další jména. Ale víte, Rachab, to byla velmi známá žena pro všechny Židy, kteří četli ten příběh. A Rachab vždycky, když vyprávěl její příběh, měla hned přezdívku. A ta přezdívka byla prostitutka Rachab. Prostitutka Rachab. Prostitutka Rachab. Když vyprávěl její příběh ze starého zákona, tak říkali prostitutka Rachab. Měla svůj příběh. Rut je takový dobrý příběh, pozitivní příběh, natolik pozitivní, že dokonce máme ve starém zákoně celou knihu, která se jmenuje Rut, její příběh je tam popsaný, ale není to židovka, je to Moabka, vůbec se nehodí do té linie čistokrevných židů, ze které by se měl narodit Mesiáš. Prostě se tam nehodí, je tam navíc. A způsob, jak se vůbec dostala do toho příběhu, je sám o sobě tak trošku podivný, stojí za přečtení. A pak je tam 4. žena. Jíšaj pak splodil krále Davida. Konečně se dostáváme k Davidovi, k tomu, na kom záleží, že Ježíš je skutečně potomek Davidův. Ale hned další verš, Matouš píše, David splodil Šalamouna z manželky Uriášovi. Ani neříká její jméno, protože všichni dobře ví, že ten její příběh byl nejbolesivější kapitolou velkého pravce Davida. Žena, kterou viděl, jak se koupe. Žena, kterou si vzal k sobě a přinutil jí k sexu, a pak zavraždil úkladně jeho manžela, aby si mohl pojat za manželku. Žena, která přinesla do jeho království utrpení a meč. Žena, která rozdělila, která poškodila jeho obraz navždy. Ta žena se jmenovala Batšeba, ale Matouš ani nemusí říkat její jméno, protože všichni velmi dobře znají její příběh. A takže když říká, a jo, a David splodil Šalamouna ženy Uriášovi, tak je to jako by otočil nožem v ráně těch svých posluchačů a říká, není to dokonalé. Ten váš příběh, do kterého přichází Mesiáš, není dokonalý. Ale víte co, já si myslím, že Matouš moc dobře věděl, co píše a myslím si, že to udělal úplně schválně. Že tam zdůraznil tyhle ty postavy, které pro jeho posluchače byly tak problematické a přinášely tolik smutných vzpomínek na historii a na svoji vlastní nedokonalost svých vlastních otců a dědů a pradědů. Protože Matouš ví, že příběh, který právě začíná, to jeho evangelium Matouše, že to není, že ten příběh bude menší, když zdůrazní nedokonalost Mesiáše, naopak bude větší. Protože ví moc dobře, že právě to je pointa příběhu. Že pointa příběhu, který se právě chystá napsat, je, že dokonalý Bůh přišel do nedokonalého světa, že dokonalý Bůh přichází k lidem, kteří si nemůžou říct, že jsou perfektní. Že dokonalý Bůh přichází do světa, který je plný odsouzení a přichází do něho s odpuštěním. A Matouš to píše schválně, protože když píše tenhle ten život, tyhle ty rodokmeny, tyhle ty životopisy krátké těchto těch předchůdců Ježíše, tak se podle mě u toho usmívá a ví, to jsou lidé jako já. To jsou lidé jako já, kteří zasloužili odsouzení své společnosti okolo sebe. A místo toho získali odpuštění v Božích očích. To jsou lidé, jako jsem byl já. Protože Matouš byl s Ježíšem. Když Matouš píše to evangelium, to už píše potom, co se všechny ty události staly. A v hlavě má celý ten příběh Ježíše. On byl u toho, když Ježíš dělal zázraky. On byl u toho, když Ježíš se dotýkal lidí, když Ježíš uzdravoval lidi, když Ježíš křísil mrtvé, když Ježíš dával lidem naději skrze svoje poselství. On byl u toho, když Ježíš zemřel na kříži. On byl u toho, on stál u prázdného hrobu, když Ježíš stál z mrtvých. On byl u toho, když vznikla církev. On viděl, jak se ty věci staly. A on se na to dívá zpátky a ví, že tohle je přesně ta pointa příběhu. Že to není kontra tomu příběhu, to je pointa příběhu, že do našeho nedokonalého světa přichází dokonalý Bůh. A ví to proto, že on sám byl nedokonalý a ví to moc dobře. A někteří z vás znáte příběh Matouše. Matouš byl celníkem, který sloužil Římu. V té době celníci byli lidé, kteří byli najati jako výběrči různých daní pro Řím. A byli to lidé těch národů, které si Řím podrobil, takže vlastně to byli kolaboranti. Byli to lidé, kteří sloužili okupační armádě, aby vybírali peníze pro okupační sílu. Takže každý, kdo se zaprodal do těch služeb, tak ho ti ostatní Židé nenáviděli. A Matouš byl jeden z těch celníků, který si od své společnosti užil pouze odsouzení. A do jeho příběhu přišel Ježíš. A ten příběh máme popsaný právě v tom jeho evangeliu, tak si můžete přečíst, když budete slavit Vánoce. A v tom příběhu Matouš popisuje, že k němu přišel Ježíš jednoho dne. A místo slov odsouzení a slov, aby mu zdůraznil, jak je nedokonalý, jak to nezvládá, jak je všechno pozdě, místo aby mu zdůraznil, jaký je velký hříšník, místo toho, aby mu zdůraznil, že je kolaborant, zaprodanec a že si zaslouží trest. Místo toho přichází k Matoušovi s prostým pozváním, následuj mě. Dávám mu odpuštění místo odsouzení. Dávám mu naději místo smutku. Dává mu něco, co Matouš nemohl si koupit za peníze, co mohl pouze dostat jako dar. Protože dokonalý Bůh dává dobrý a dokonalý dar. A možná dneska jsi v situaci, kdy si říkáš, je v mém životě pár věcí, které nezvládám. Možná v životě zvládáš v jiných oblastech spoustu věcí, ale možná dnes si tady v situaci říkáš, je v mém životě pár věcí, které nezvládám. Nejsem v nich dokonalý a potřebují odpuštění. Potřebují naději, potřebují milost. A toho je ta zpráva Vánoc, přátelé. Zpráva Vánoc je, že Bůh tě miloval, když jsi ještě byl hříšný. Že Bůh nezavírá oči na tvoji nedokonalost, neříká, jo, to bude dobrý, hlavně nebuď tak ve stresu. Bůh ví, že naše nedokonalost nás dokáže spoutat do otroctví. Ale on ti nabízí navzdory tvé nedokonalosti svoji lásku. On tě má rád navzdory tvé nedokonalosti. Bůh tě miluje, to je, přátelé, poselství Vánoc. Že Bůh tě miluje navzdory tvé nedokonalosti. A proto poslal svého syna.